De mult vroiam să vă întreb și acum a venit momentul. Cum înțelegeți dumneavoastră zicala chinezească, se pare, nu contează ce culoare are pisica, principalul să prindă șoareci. În favoarea cui îi această zicală? Să fie sătulă pisica sau să elimine rozătoarele?
Eu cred că există un subtext profund aici. Această zicătoare este în favoarea stăpânului pisicii. Și acest lucru îl înțelege toată lumea.
Înțelegeți și dumneavoastră de ce am pornit de la acest proverb. Această pisică tehnocrată o să prindă șoarece în favoarea președintelui socialist, în favoarea poporului, așa cum promite premierul tehnocrat.
Acest guvern al domnului Chicu este menit să rezolve probleme, sigur că în interesul societății, dar mai ales în interesul șefului statului. Acest lucru este evident.
Dincolo de faptul că s-a încropit guvernul foarte repede contra cronometru și s-au scos din sertare ciornele scrise evident nu timp de o noapte, ce se poate reproșa domnului Chicu și guvernului?
Eu nu cred că trebuie să-i reproșăm ceva. Menirea acestei celerități, cum o numesc politicienii noștri, este să arate cât de pregătit este șeful statului și consilierii domniei sale a răspunde la provocările care chipurile ar fi apărut pe neașteptate, pe neprins de veste și iată, reacția lor a fost fulgerătoare. Doar în 24 de ore ei au remediat o situație care putea să dureze cel puțin 3 luni de zile.
Unii totuși spun că președintele a scos ca din joben miniștrii, i-a cedat ca și cum și asta ar fi reprobabil. Alții observă faptul că Zinaida Greceanu-i, care întotdeauna a fost promotoarea funcției politice, acum zice cu satisfacție, în sfârșit avem un guvern de experți, de ca și cum ea sau alți colegi de ei cu mandat politic n-ar fi fost la locul lor. În sensul ăsta vă întreb ce îi se poate reproșa echipei lui Chicu.
Nu cred că avem ce îi reproșa domnului Chicu și echipei domniei sale până când nu vedem,
deocamdată,
exact, până când nu vedem cum își îndeplinesc atribuțiile. Dar răspunzând la întrebarea dumneavoastră, trebuie să ne uităm în sondajele de opinie și să vedem că Igor Dodon este politicianul cu cel mai înalt rating. Domnia sa, potrivit Constituției și hotărârii Curții Constituționale, nu ar trebui să se amestece în viața partidelor politice. El ar fi trebuit să fie un simplu mediator.
Deci să desemneze și să se dea la o parte.
Să se dea într-o parte. Vedem că domnul Igor Dodon și-a asumat un rol proactiv, iar
antrenor de teren.
Antrenor care joacă și iată domnia sa vine cu această stratagemă în care spune: eu sunt politicianul cu cel mai înalt rating de încredere a cetățenilor, voi politicienii care aveți în spate partide politice nu ați făcut față, deci iată vin eu cu soluția pe care o numesc una tehnocrată, deci jumătate din guvern sunt consilierii mei care îi deleghez în acest guvern tehnocrat cu care mă voi întrevedea în fiecare zi pentru a discuta problemele. Deci domnul Dodon ca și cum îi trimite în guvern, dar nu îi lasă prea departe.
Și atunci ce fel de guvern tehnocrat dacă vor avea mereu sfătuitorul în persoana președintelui simbolic al socialiștilor?
Păi noi înțelegem foarte bine situația care s-a creat. Domnul Dodon a deschis cărțile, a fost foarte sincer cu noi, a spus că acest guvern va dura până la alegerile prezidențiale. Da, a făcut o remarcă că ar fi bine să dureze mai mult. Același lucru îl spunea și despre guvernul doamnei Maia Sandu. Deci toate lucrurile converg spre punctul culminant care se numește alegerile prezidențiale, iar domnul Dodon aici are o problemă de rezolvat legată de modul în care și-a alcătuit programul electoral pentru acești 4 ani de zile, dintre care 3 s-au scurs și iată că dacă facem un bilanț la ce ceea ce a promis domnul Dodon și ceea ce a realizat, el nu poate raporta nimic în afară de izbăvirea Republicii Moldova de domnul Plahotniuc. Iar ce urmează în acest an de zile care a rămas până la alegerile prezidențiale pentru domnul Dodon este o mare provocare. Și
în schimb, va avea acum țapul ispășitor, guvernul Chicu.
Nu doar țapul ispășitor, pentru că guvernul Chicu, din câte înțeleg eu, este instaurat nu ca să devină țap ispășitor, ci să dea randament în comparație cu guvernul Mai Sandu.
Și dacă nu iese, rămâne vinovat domnul Ion Chicu.
De aia și spun că este o provocare pentru domnul Dodon, pentru că domnia sa nu își dorește ca acest guvern al lui Ion Chicu să dea faliment, dimpotrivă vrea să dea randament. Și tocmai de aceea vedem în programul domnului Ion Chicu clauzele principale. Rămânem ferm pe dimensiunea reformii justiției, rămânem ferm pe dimensiunea implementării prevederilor acordului de asociere, rămânem ferm pe această punte care ar trebui să unească Occidentul cu răsăritul și așa mai departe.
Asta ca să impresioneze Bruxelles sau ca să obțină bani? De ce e atât de consecvent?
Eu nu cred că domnul Dodon este naiv și nu cred că domnia sa nu înțelege că atitudinea Bruxellesului va fi bazată pe așa zisele livrabile, adică reforme implementate și angajamente care au fost enunțate, dar și realizate. De aceea cred că domnul Dodon înțelege perfect că Uniunea Europeană sigur că își va lua o pauză, dar nu va asista suportul financiar pentru Republica Moldova. Nu îl va mări așa cum se aștepta în cazul guvernului Mai Sandu, care, hai să spunem, a fost un guvern pro-european, iar în privința guvernului Chicu va fi foarte atent Bruxellesul, dar și va susține acest guvern, dar nu îl va susține, hai să spunem așa, în avans, deci nu va semna cecuri în alb așa cum s-a întâmplat anterior.
Deci va pompa ceea ce este pe țeavă.
Da, dar sunt lucruri foarte, foarte sensibile. Domnul Dodon și noua echipă guvernamentală va trebui să dea randament, așa cum spuneam, nu doar la majorarea pensiilor de două ori pe an, majorarea salariilor în mod, hai să spunem așa, plahotniucist, cu fanfare și cu trâmbi spre deosebire de Maia Sandu, care vroia buget solidar și ca componenta propagandistică să rămână în umbră, deci lucrurile să funcționeze ca într-o mașinărie bine pusă la punct.
Domnul deci bugetul elaborat de cabinetul Maia Sandu va fi dat la o parte?
Nu, nu cred că va fi dat la o, va fi dat la o
adică
parte.
Adică toate majorările se vor onora?
Da, se vor onora majorările, dar vor fi făcute într-un stil, hai să spunem așa, cum să-i zice mai bine...
Rusește șapcă zachidatilski?
Nu chiar șapcă zachidatilstva, dar însoțit de elemente propagandistice.
Am înțeles, ambalat corespunzător.
Da, ambalat ca fiecare pensionar, fiecare bugetar să știe că este așa cum era în cazul domnului Vladimir Plahotniuc, care plătea guvernul, dar scrisorile le semna domnul Plahotniuc. Deci este o chestie, hai să spunem așa, de tehnologie electorală. Dar revenim...
Moscova, de ce l-ar lăsa pe Dodon să fie mai prieten cu Occidentul decât cu răsăritul?
Dar Moscova de mult și-a schimbat strategia în privința Republicii Moldova. Noi știm de la experții ruși care spun că Rusia nu a dorit ca Moldova să semneze acordul de asociere, dar odată semnat, Moscova nu vrea ca Republica Moldova să renunțe la acest de acord, dar vrea condiții aici în Republica Moldova pentru businessul rusesc ca să pătrundă aici, să se simte bine și să poată valorifica DCFTA-ul.
Asta... Deci Transnistria să fie cuiul pe pe.
Nu doar cuiul lui pe pielea Transnistria, da, trebuie să se învețe să prindă șoarici ca să se mențină pe linia de plutire, pentru că Rusia plătește prin gazul livrat Transnistria, dar Federația Rusă, așa cum spuneam, are interese aici în domeniile strategice.
Și cu Ruski Mir cum rămâne?
Transnistria e ancorată bine în Ruski Mir, Găgăuzia este ancorată bine în Ruski Mir, Biserica Ortodoxă din Moldova este foarte bine ancorată în Ruski Mir,
adică...
canalele de televiziune rusesc.
N-are nevoie de un partid socialist ca să ancoreze în ruski mir. Are alte elemente.
Rusia are totul. S-a ancorat foarte bine prin elementele care le-am menționat, dar vrea un partid socialist, cum este cel al domnului Dodon, care creează aparențe și creează posibilități pentru businessul rusesc să vină în Republica Moldova și să profite de DCFTA. Deci toată lumea s-a mirat atunci când, acum 2 ani de zile, la forumul de la Sankt Petersburg, domnul Dodon a schimbat strategia de așa zisă glocalizare pe strategia de invitare a businessului rusesc, belarus, din Azerbaijan, din țările Asiei Mijlocii să vină cu investiții în Republica Moldova pentru a beneficia de DCFTA-ul cu Uniunea Europeană.
Totuși, cineva a avut senzație că odată cu ruperea acordului, literalmente și simbolic, așa cum a demonstrat domnul Bolea Vasile în fața presei, s-a produs totuși o sciziune mai mare decât s-așteptau politicienii, eventual reparabilă. Semnele de coabitare benefice pentru ambele partide s-au volatilizat, s-au spulberat foarte repede și discursul domnului Țârdea a arătat că socialiștii repede ar putea reveni la retorica beligerantă din campanii, mai ales în anul prezidențialelor. Mai e loc de dialog, mai e loc de coabitare în Parlament și în afara lui?
Loc de dialog, de coabitare există, dar există interese și acest acord dintre blocul acum și Partidul Socialiștilor s-a întrerupt pentru că interesele celor două formațiuni au venit în contradicție. Să ne uităm iarăși la sondajele de opinie. Avem doi lideri pe scena politică din Republica Moldova, Igor Dodon și Maia Sandu, cu ratinguri comparabile și în mod evident acești doi lideri trebuiau sau urmează încă să se confrunte peste un an de zile la alegerile prezidențiale. Eu cred că Igor Dodon avea interesul ca doamna Maia Sandu să părăsească corabia guvernamentală, pentru că dacă procedează așa, atunci el, cu toate pârghiile puterii în mână, poate da randament în contradicție cu ceea ce făcea doamna Maia Sandu, care vroia să reașeze lucrurile pe o nouă platformă, să le revadă fundamental, dar cu un randament puțin mai, hai să spunem așa, mai redus, pentru că atâta timp cât schimbi temelia lucrurilor, nu poți avea randament. Randamentul îl poți avea ceva mai târziu. Și atunci domnul Dodon, care a fost foarte abil aici, trebuie să recunoaștem, deci el a înțeles că în țara noastră dificitar este potențialul administrativ. Toți oamenii capabili din fosta garnitura guvernului domnului Filip au fost atrași în echipa sa de consilieri, iar acum iată că ei au revenit la guvernare și s-a mai întâmplat un lucru. Domnul Dodon chiar are o problemă mare, cea de securitate, securitate personală. Ne amintim de semnalele pe care le-a trimis domnul Vlad Plahotniuc în perioada 7-14 iunie și iată că domnia sa a rezolvat această problemă de o manieră foarte specifică. A debarcat-o pe Maia Sandu, i-a tras pe democrat, văduviți de, hai să spunem așa, protecția domnului Plahotniuc, rezolvă problema propriei securități prin plasarea oamenilor fideli în instituțiile de drept din Republica Moldova, iar democraților le-a transmis un mesaj. Vedeți că aveți probleme cu uzurparea puterii, vedeți că aveți probleme cu furtul miliardului, vedeți că aveți probleme cu concesionarea aeroportului. Toate aceste probleme vă vizează în mod direct. Dacă mă susțineți pe mine în situația când ați rămas fără Plahotniuc și mă acceptați pe mine drept lider incontestabil, atunci toate aceste lucruri pot avea un impact asupra sorții politice a voastră, a partidului vostru și dacă anterior eu eram, hai să spunem așa, fratele mai mic în cartelul politic Plahotniuc-Dodon, acum voi veți fi frățiorii mai mici în vină într-o nouă conjunctură în care Partidul Socialiștilor și șeful statului, Igor Dodon, sunt frații mai mari, iar democrații devin frățiorii mai mici. Deci lucrurile se rearanjează. Ajungem într-un fel de zastoi sau de stagnare, dar asta este logica lucrurilor și domnul Dodon cred că asta își dorește, ca în următorul an de zile să se lasă la o parte lucrurile cu rezonanță în societate, să se revină la lucruri legate de protecția socială, ridicare de salarii, pensii, lucru care ar fi trebuit să-i asigure victoria pentru următorul mandat prezidențial.
Două precizări. Ați spus că democrații se vor fi împăcând cu rolul de frate mai mic, adică Iedu cel cu minte, dar Pavel Filip, în discursul dinaintea votării moțiunii de cenzură, la final a spus: negociem, dar deja pe picior de egalitate, spunându-le asta și acumiștilor și socialiștilor în egală măsură. Și a revendicat, deci, picior de egalitate. Are șansă să obțină asta? Din aserțiunea dumneavoastră înțeleg că nu a obținut-o.
Nu, domnul Filip a vociferat ceea ce își dorește, picior de egalitate, dar domnul Filip este un om foarte experimentat, inteligent și înțelege că a avut loc o rocadă după plecarea domnului Plahotniuc și nu socialiștii susțin un proiect al democraților și din potrivă. Democrații, iată, fără a pretinde că fac parte din guvernare, susțin această echipă condusă de domnul Chicu, înaintată de domnul
Dodon. Deci a
câta
roată la căruța? A patra sau a cincea?
Nu, ei sunt totuși foarte importanți, pentru că fără suportul democraților, acest guvern al domnului Dodon nu va putea...
Deci sunt o osie la căruță?
Nu, ei sunt un element foarte important, dar totuși sunt, hai să spunem așa, cum zic rușii, în apatanțovcăh. Da, adică sunt utili.
Eu prefer cu masa. Da. Ați mâncat, mă legă de pe masa cu trei picioare. Deci a câtelea picior acolo? Nu, fără nu, ei nu s-ar fi.
Fără ei nu s-ar putea, dar ei au șansa, fără a se găsi sub un pressing permanent, să se reabiliteze. Și am văzut mesajele care vin din partea, de exemplu, secretarului general al partidului, domnul Jizdan: terminați odată să ne-l puneți în cârcă pe Plahotniuc. Am rupt cu el.
A spus și la noi, nu mai influențează. Numai. Dar vreau să vă întreb aici, ei și-au dorit totuși participare la guvernare sau nu? Ca să evite anticipatele, au dat votul fără ca să revendice portofolii în diferite structuri. Sau nu li s-a dat în general?
E bună întrebarea. De ce nu vor anticipate? Doar au programat. Domnul Pavel Filip a semnat decretul de anticipate pentru 6 septembrie.
Da, la dezbatere a zis că ar fi un dezastru.
Da, ar fi un dezastru. Deci pentru 6 septembrie nu e un dezastru, iar pentru, de exemplu, decembrie ar fi un dezastru. Noi înțelegem care e explicația. A plecat Plahotniuc, a plecat
sacul cu bani
și acum, în lipsa banilor, deci nu poți juca pe picior de egalitate cu domnul Dodon, ceea ce înseamnă...
Deci au revendicat funcții, ori nu?
Eu cred că
contravotului.
Ei nu au revendicat funcții din punctul meu de vedere, pentru că înțeleg că avansurile trebuie făcute treptat. La început susținem guvernul, după care, dacă lucrurile merg relativ bine, venim și noi cu anumite cerințe. Dar trebuia la început să dispară acest antagonism între Partidul Socialiștilor și între democrați, pentru că la aruncarea curcanelor pe este gardul președinției, au participat și Dimitru Diacov, se pare că au fost și alți fruntași ai Partidului Democrat alături de domnul Plahotniuc.
Acest
episod trebuie depășit. Domnul Dodon trebuie să se încredințeze că, iată, nu mai există pericole pentru securitatea domniei sale și a familiei.
Deci lumea să uite filmul curcanilor. A doilea aspect pe care vreau să-l...
Dar mai este un lucru pe care trebuie...
Clarific, când ați spus de securitate, adică nu îi se poate întâmpla lui Dodon ceea ce îi se întâmplă în aceste zile lui Trump, să fie pus în fața unor întrebări incomode?
Nu, nu despre asta este vorba. Deci America e o țară civilizată cu instituții puternice. Noi avem în Republica Moldova un specific. Nu trebuie să uităm că după accidentul din septembrie anul trecut, domnul Dodon și toată suita domniei sale vorbea despre atentat la viața domniei sale și întrebarea era cine ar fi putut organiza acel atentat. Apoi în iunie am văzut că domnul Dodon spunea despre un comando care la Odessa a primit comandă ca să-l lichideze pe domnia sa și familia domniei sale. Acum două săptămâni domnul Dodon a revenit la acel episod. Chipurile procurorii i-au confirmat că s-a pus la cale lichidarea fizică a domniei sale. Deci este vorba despre cu totul alte paliere, dacă putem spune așa.
Am înțeles. Deci securitate personală pe bune și nu pe bune, juridică.
Sigur. Și pentru asta este important ca instituțiile, abilitate ale statului să asigure această securitate. Iar această securitate trebuie proiectată pentru o perioadă îndelungată. Deci mai e nevoie de un mandat de președinte în care să ai control asupra instituției.
Dar eu mă referam la faptul că juridic ar putea să fie întrebat, măcar formal, de un procuror independent pe care și-l dorește și Dodon, ci cu filmările alea cu banii, cu 600.000 care se ridică la 1 milion pe lună.
Este una din cele mai importante probleme în baza căruia eventual suportul Uniunii Europene pentru guvernul Chicu și pentru domnul Dodon ar conta, hai să spunem așa. Am avut acel dialog care a fost adesea pus pe post de către media holdingul democraților și întrebarea cheie este cât de des de acum înainte, după ce democrații au intrat în joc cu socialiștii, vor mai rula acest filmuleț.
Dar contează dacă e probă sau nu? Da, e una să-l dai la televizor și alta să ajungă în
dosare. Exact, dar aici sunt un șir, un ghem de probleme. Deci am auzit cu toții că procuratura ar fi deschis un dosar penal. Deci una din probe pentru suportul eventual al Uniunii Europene va fi cum evoluează acest dosar pe baza dialogului pe care l-am avut. Și nu e vorba doar despre finanțare.
De sinceritate.
Sigur, și nu e doar vorba despre un dialog între domnul Dodon și domnul Plahotniuc. Este vorba despre un dialog în care șeful statului a apărut ca un fel de mesager între domnul Kozak și domnul Plahotniuc. Este vorba și despre eventualul proiect al domnului Plahotniuc privind federalizarea Republicii Moldova. Deci domnul Dodon va trebui să răspundă la această întrebare. A fost un joc de șah al domniei sale sau chiar a fost mesager între Kozak și domnul Plahotniuc privind federalizarea Republicii Moldova?
El și-a lansat versiunea cea mai spectaculoasă, că a fost un fel de James Bond care să-l provoace pe Plahotniuc.
Păi acum trebuie să vedem ce spun și democrații trebuie să răspundă. Mai cred în versiunea fostului lor lider sau este vorba sau chiar îl acceptă pe domnul Dodon drept James Bond și atunci cu toată echipa lor democrată...
Deci trebuie să ia partea unuia
da,
sau
da, sigur. Cu toată echipa lor democrată, deci acceptă leadership-ul domnului Dodon, iar ei se afiliază în coadă la acest trend pe care îl recrează domnul Dodon, care, așa cum spuneam, își caută în primul rând securitatea pentru domnia sa și familia sa, după care aranjează lucrurile astfel încât să încerce să dea randament și să se realeagă pentru al doilea mandat prezidențial.
Știu că nu vă plac prognozele ca și mie, dar cât îi dați termen de valabilitate sau când se va descărca bateria cabinetului Chicu?
Eu cred că cabinetul Chicu până la alegerile prezidențiale rezistă și am explicat de ce. Domnul Dodon, spre deosebire de doamna Maia Sandu, nu caută cadre noi, dar cadrele care s-au afirmat, fie și sub guvernarea domnului Plahotniuc, au fost atrase de partea sa, iar acum au fost aruncate în joc pentru a da randament. Și dacă sunt cadre care au potențial administrativ, așa cum, apropo, au demonstrat primarii Partidului Democrat, atunci există așteptări că într-adevăr, acest guvern Chicu poate să-i aducă valoare adăugată domnului Dodon înainte de alegerile prezidențiale.
Știu o casă de pariuri care adună deja pariuri pentru primăvară, când o nouă potențială majoritate ar depune o moțiune de cenzură împotriva. Veți participa la un asemenea pariu?
Nu, eu nu cred că o nouă majoritate va încerca să joace împotriva domnului Dodon, pentru că din această nouă majoritate face parte, dacă înțeleg eu bine, o structură politică care a apărut pe scena politică tocmai pentru a se bate cu Partidul Democrat. Și nu văd cum această nouă majoritate ar apărea până când nu se clarifică situația cu, așa cum am menționat, cu uzurparea puterii de stat, cu furtul miliardului și cu concesionarea aeroportului. Atâta timp cât aceste probleme rămân nerezolvate, vor amărâ și viața domnului Dodon în relațiile cu Uniunea Europeană, dar și...
Dar în ce măsură domnul Dodon va dori să soluționeze aceste probleme?
Asta în măsura în care are nevoie de suportul Uniunii Europene și de banii europeni.
Și în măsura în care îi va rămâne întreg scaunul sub el.
Exact. Acesta este cel mai important lucru. Scaunul de sub domnul Dodon este garanția securității domniei sale. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. De aceea eu nu joc la pariuri și am spus, eu nu cred că cei din blocul acum pot participa la o altă majoritate până când
și
nu
au...
Și dacă scaunul e de ceară, atunci trebuie să ne aducem aminte de capra cu trei iezi și morala acestei povești, acestei
fabule. Ai grijă
fabule.
Pe cine pac.
Da, ai grijă, da.